Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Osude zbog otvaranja ambasadi Kosova u Izraelu. I Francuska i Italija prekidaju vakcinaciju AstraZenecom. Iran odbacuje bilo kakvu umješanost u napade u Iraku. Jordansko ministarstvo vanjskih poslova i migracija najoštrije osudilo jučerašnje otvaranje kosovske ambasade u Jerusalemu, navodeći da se radi o očiglednom i dubokom kršenju međunarodnog prava i rezolucija. Pored Jordana, Islamska Republika i Iran osudili su otvaranje kosovske ambasade na okupiranim teritorijama, navodeći da se radi o kršenju međunarodnog prava i legitimitetom izraelske okupacije Palestine. Duboko smo zabrinuti, najoštrije osuđujemo otvaranje kosovske ambasade u Jerusalemu, stoji u saopćenju turskog ministarstva vanjskih poslova. Također, ambasador Palestine u Srbiji, Mohamed Nabhan, poručuje Prištini da otvaranje ambasade Kosova u Jerusalemu neće proći nekažnjeno. Nabhan je za Kosovo online rekao da je Kosovo počelo da krši međunarodno pravo na štetu drugih naroda, ne samo na Balkanu, nego i na Bliskom istoku. Ambasador Palestine je ukazao da otvaranjem ambasade Jerusalemu Priština krši prava palestinskog naroda na svoju državu i prijestolnicu. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto rekao je da kantonalna vlada nema namjeru da ide na potpuno zatvaranje kantona jer budžet to ne bi izdržao. Na hitnoj sjednici kantonalne skupštine Forto je posjetio da je proteklog vikenda na području kantona bilo na snazi djelomično zatvaranje. Zatvorili smo neke sektore i smanjili kretanje među ljudima. Uvjereni smo da je to dobar potez bio za vikend jer se vikendima najviše širi zaraza. Dokazano je da smanjenje kretanja među ljudima ima efekta u epidemiologiji. Naveo je i on i istakao da vlada neće zatvarati grane za koje nema adekvatan paket pomoći. Direktor Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Aida Pilav informirala je poslanike u Skupštini kantona Sarajevo da je za ovaj kanton iz COVAX sistema planirano 83.000 doza vakcina protiv virusa korona i da je napravljen plan vakcinacije. S obzirom da je tokom vikenda u SKB u Mostar od posljedica zaraze koronavirusom umrlo 12 osoba i da se trenutno 76 osoba nalazi na bolničkom liječenju, premijer Hercegovačko-neretvanske županije, odnosno kantona Nevenko Herceg, kazao je da će biti prisiljeni uvoditi nove mjere ako se nastavi trend rasta broja novozaraženih.
Naša je procjena da sadašnji stupanj mjera koji je donio naš krizni stožer odgovara postojećoj situaciji. Ukoliko se ona pogorša, onda ćemo naravno biti prisiljeni uvođenju još restriktivnih, ali ono što želim, još restriktivnijih mjera. Ono što želim reći da je ova županija bila i od nekih skupštinskih zastupnika i jednog dijela javnosti i gospodarstva bila pritisnuta da ukinemo policijski sat. Mi smo ga zadržali i ja mislim da je taj policijski sat jako doprinio zadržavanju stanja epidemije kako je smo imali donedavno. E sad je novo stanje, traži nove mjere i ja se nadam da će naš krizni stožer to razmotriti i da ćemo imati nove mjere skoro ako se ovaj trend ili povećanje broja novozaraženih poveća u narednom vremenu. Mi dan danas imamo različite zahtjeve pojedinih sektora. Samo kad pogledate naše obrazovanje, onda imate zahtjev sindikata osnovnog obrazovanja da potpuno liberaliziramo mjere, da vratimo klasičnu nastavu u punom kapacitetu.
Italija je danas prekinula upotrebu AstraZenecine vakcine protiv COVID-19 na cijelom svom teritoriju, a nešto ranije to je učinjela i Francuska, te prije nje i Njemačka, čime se povećava popis zemalja koje su to učinjele zbog ozbiljnih nuspojava. Najava iz Italije stigla je nedugo pošto je Njemačka objavila privremenu obustavu primjene AstraZeneca. Talijanski regulator za lijekove AIFA pozvao je na obustavu vakcinisanja AstraZenecom diljem zemlje iz opreza. Talijanske vlasti za vikend su prekinule upotrebu AstraZeneca u pokrajini Piemont, a u danas je nastavljeno vakcinisanje u drugim dijelovima. Nakon nuspoja vakcina u Danskoj i na Islandu, Holandija je također privremeno prestala s upotrebom vakcine AstraZeneca. Do sada su zemlje, uključujući Norvešku, Dansku, Austriju, Estoniju, Latviju, Litvu, Bugarsku, Irsku, suspendirale vakcinu AstraZeneca zbog nuspojava poput krvnih ugrušaka. Slijedi blok kratkih informacija. Bosansko-hercegovački film Kuda ide Šaida, rediteljice Jasmile Žbanić, nominiran je za prestižnu nagradu Oscar za najbolji strani film za van englesko govorno područje među 5 ostvarenja. Film je postao drugi film iz naše zemlje koji je bio u trci za ovu prestižnu nagradu. Film Kuda ide Šaida je prije nekoliko dana nominiran u 2 kategorije za britansku filmsku nagradu BAFTA za najbolju rediteljicu i najbolje ostvarenje van engleskog govornog područja. Također film govori o genocidu u Srebrenici, dobija izuzetne visoke ocjene kod američke kritike. Na lokalnim izborima u Nikšiću, koji su proteklih dana privukli veliku pozornost javnosti u Crnoj Gori, ali i u susjednoj Srbiji, Najviše glasova osvojila je koalicija Europski tim za Nikšić, okupljena oko DPS-a Mila Đukanovića. No upitno je hoće li ta koalicija uspjeti okupiti vladajuću većinu. Na izbore izašlo više od 80% registriranih birača, a premda je koalicija Europski tim za Nikšić osvojila pojedinačno najviše vijećničkih mjesta, stranke i koalicije koje na državnoj razini čine vladajuću koaliciju zajedno bi mogle formirati vlast. Ceremonija pripajanja raketne opreme u mornaricu iranske revolucionarne garde održana je jutros u prisustvu general majora Huseina Salamija, vrhovnog komandanta Sepah Pasdarana. General Salami je naglasio da će ovaj događaj stvoriti značajan napredak na polju elektronskog ratovanja za mornaricu iranske revolucionarne garde. Na ovoj ceremoniji spomenutoj elitnoj gardi su pripojeni raketni sistemi i oprema s novim operativnim mogućnostima i karakteristikama, uključujući precizno gađanje sa dubine i lokacije pasivne odbrane, bacanje mina na različite domete, ispaljivanje na 360 stepeni, pokretna paljba, snage elektroničnog ratovanja i sve veći domet. Nove statistike pokazuju da je turizam jedan od sektora u EU koji je smanjen za više od polovine u protekloj godini zbog globalnih ograničenja putovanja i drugih mjera predostrožnosti zbog epidemije koronavirusa. Prema Eurostatu, broj noćenja u hotelima u protekloj godini smanjen je u odnosu na prethodnu godinu u svim zemljama članicama EU. Najviše pogođene zemlje bile su Kipar, Grčka i Malta, gdje je pad bio veći od nevjerovatnih 70%. Nije pretjerano reći da je nivo potražnje za ruskom vakcinom protiv korone u svijetu vrlo visok i daleko veći od kapaciteta za proizvodnju vakcine Sputnik. A to prisiljava Ruski fond za izravna ulaganja i vrlo velike napore, rekao je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Proizvođači ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V saopćili su da su postigli sporazume o proizvodnji sa kompanijama iz Italije, Španije, Francuske i Njemačke u očekivanju da vakcina bude odobrena u EU, prenosi agencija France Press. On je naveo s kojim evropskim kompanijama su postignuti ovi sporazumi. A u nastavku idemo do iranskog grada Kermana. Prilog o turizmu pripremila je koleginica Hanija Sultanpur.
Došli smo iz Teherana, koji se nalazi u srcu Irana, u provinciju Kerman, na jugoistoku zemlje, provinciju koja je poznata kao dragulj iranskog turizma u srcu pustinje zbog svojih bujnih iranskih vrtova zajedno s mnogim povijesnim spomenicima. Jedan od najpoznatijih historijskih vrtova Irana, nazvan Prinča vrt, također se nalazi ovdje u Kermanu.
Baga Šahzade Mahan dar 2 kilometri šahre Mahan و در 30 کیلومتری شهر کرمان واقع شده است. باغ شاهزاده ماهان از آثار دوره قاجاریه بوده که پس از ثبت در فهرست آثار ملی کشور در 35مین اجلاس سالانه یونسکو به عنوان یکی از باغ‌های ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
Prinčev vrt Mahan jedan je od najljepših vrtova u Iranu, a njegova posebnost je u tome što je to raj izgrađen usred pustinje.
Voda koja teče u zdanju Prinčev vrt dolazi iz akvadukta i rijeke koja potiče iz snijega planina ovog regiona i do danas je osiguravala razvoj i život vrta.
Zračne snimke Prinčevog vrta u historijskoj provinciji Kerman su nevjerojatne, sa vrlo ugodnom klimom koja je poznata kao rajska klima.
Prilikom putovanja u Iran nemojte propustiti historijsko pokraju Kerman, čija je starost seže u 220 godina prije naše ere. Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Kerman.
Zahvaljujem koleginici Sultan Puram i nastavnim informacijama iz Islamske Republike Iran. Pravična raspodjela je važna u distribuciji vakcina i stvaranju jednakih mogućnosti za bogate i siromašne zemlje, rekao je danas iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif na završnoj ceremoniji simpozija pod nazivom Korona pripovjedanje u Teheranu. Ministar Zarif je dodao da je Zapad monopolizirao vakcinu 3 puta više nego što je potrebno. Iranski ministar vanjskih poslova također je izjavio: svi su bili jednaki pred ovom zajedničkom ljudskom boli. A ako je jedna zemlja nesigurna, cijeli će svijet biti nesiguran. Prema mišljenju ministra Zarifa, ne možemo sebi kupiti sigurnost po cijenu da drugi učinimo nesigurnima i ne možemo graditi budućnost pritiskom na drugi oko nas. Korona nas je naučila da smo svi u svijetu povezani i da sjedimo u istom brodu. Oni koji su spriječili transfer iranskog novca za kupovinu vakcina nisu naučili lekciju humanosti, poniznosti i tolerancije iz korone, rekao je ministar Zarif. Na kraju je podcrtao: najveće svjetske propagandne i naučne sile su nemoćne protiv ovog virusa, a američke države pretrpjele su najveću štetu i najveći mortalitet od virusa korona. Iranski stalni predstavnik pri Ujedinjenim nacijama odbacio je bilo kakvu iransku umješanost u nedavne napade na američke baze u Iraku, nazivajući američke zračne napade na iračke snage kršenjem međunarodnog prava. Prema navodima agencije IRNA, Mejid Tahteravanchi napisao je pismo generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu i šefu Vijeća sigurnosti kao odgovor na američke navode da je naloženo snagama koje podržava Iran da izvrše napade na njihove baze u Iraku. Dodao je da je američki stalni predstavnik pri UN-u pokušao optužiti Islamsku Republiku Iran za podršku takozvanim nevladinim militantnim grupama u Iraku, što je kao i u prošlosti kategorički odbijeno. Islamska Republika Iran nije izravno ili neizravno bila uključena u bilo koji oružani napad bilo koje osobe ili grupe na američke baze u Iraku. Tahteravanchi je dodao: Islamska Republika Iran osuđuje ilegalni vojni napad američkih snaga na iračke snage na sirijsko-iračkoj granici od 25. februara 2021. godine. Takve opasne radnje krše suverenitet zemalja regije i jasan su simbol grubog kršenja međunarodnog prava i povelje UN-a. To pogoršava napetu situaciju u regiji, a u praksi služi samo interesima terorističkih grupa u tim zemljama koji moraju biti zaustavljeni, rekao je iranski stalni predstavnik pri Ujedinjenim nacijama. U situaciji kada građanski rat u Siriji ulazi u 10. godinu, britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab danas je najavio sankcije za 6 sirijskih zvaničnika. Na popisu sankcija koje je pripremila britanska vlada nalazi se ime sirijskog ministra vanjskih poslova Faisala Mektada. Objavljujući ovu vijest, šef britanske vlade ustvrdio da je ova akcija izvedena zbog britanske podrške narodu Sirije. Sankcije su uvedene povodom 10. godišnjice unutrašnje krize u Siriji, nakon čega je sjeverozapadni dio zemlje, uključujući grad Idlib, pa u ruke grupa povezani sa Al-Kaidom. Danas je Emmanuel Macron u izjavi također rekao da je političko rješenje jedini izlaz iz sirijske krize. U međuvremenu, intervencija zapadnih zemalja, uključujući Britaniju i Američke države, u unutrašnjim nemirima u Siriji dovela do naoružavanja ekstremističkih skupina u ovoj zemlji i konačno teroristička skupina Daesh proglasila je kontrolu nad dijelovima Sirije. Prema najnovijim statistikama, tokom sirijske unutrašnje krize, hiljade stranih plaćenika iz zapadnih zemalja, uključujući Francusku, Englesku i Njemačku, regrutirane su od terorističkih grupa u Siriji i preko Turske u borbu protiv sirijske vojske. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. I na kraju jedna kraća obavijest. Naime, od 22. marta naše večernje vijesti možete pratiti od 19 sati po srednjoevropskom vremenu. Do narednog gledanja u isto vrijeme. Salamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Nishabur, prijestolnica knjige Irana. Ebu Fazl Bejhaki, veliki iranski književnik i historičar porijeklom iz provincije Horasan, je rekao: najbolji sagovornik i prijatelj je knjiga, i onda kada te prijatelji ostave, sa njom može ti drugovati. Ako joj tajnu povjeriš, neće je nikome otkriti. Sa knjigom je moguće steći znanje i dobrotu. U Iranu je prvi put realiziran plan prijestolnica knjige u mjesecu novembru 2014. godine. Plan je pripremilo Ministarstvo kulture i islamske upute Irana. A cilj je bio kulturni razvoj, promocija kulture čitanja i preskrbljivanje narodnih prijedloga u vezi sa tom temom. U svakom slučaju, riječ je o programu koji svake godine realizira UNESCO u cilju jačanja položaja knjige i kulture čitanja. Sa druge strane, ili svake godine 23. aprila, odnosno Svjetskog dana knjige, jedan grad postane prijestolnicom knjige, i to bude sve do 22. aprila sljedeće godine. To je veoma bitno, jer knjige spajaju ljude. One su mostovi, glasnici čije poruke dopiru i kroz zatvorena vrata. I često su upravo knjige kao nosioci historije, kulture i identiteta spajale odavno razvojene narode. UNESCO-va misija promocije knjige i čitanja smanjenja alarmantnog broja od 173 miliona nepismenih mladih ljudi u svijetu još jednim malim korakom ide naprijed. U drugom krugu izbora prijestolnice knjige Irana, grad Nishabur je dobio novu počasnu titulu, dok je Bušehri i Širazu pripalo drugo i treće mjesto. U takmičenju je učestvovalo 100 gradova, a nakon preliminarne selekcije izabrano je uži krug njih, 15, a naposljetnju je grad Nishabur proglašen iranskom prijestolnicom knjige. Kulturološka, jezička, etnička i rasna raznolikost čine svakodnevnicu gradova poput Nishabura. Te su raznolikosti bez sumnje veliko bogatstvo, ali sa sobom nose i veliku odgovornost, jer na tvorcima kulturne politike je zadaća stvaranja informacijskog, literatarnog i kulturnog okruženja u kojem će se svaki građanin osjećati dobro i veoma sigurno. Cijenjeni slušaoci, ove godine su također izabrana i dva najbolja sela u domenu kulture čitanja knjige. Zanimljivo je da se kao nagrada gradovima i selima dodjeljuje pomoć u izgradnji infrastrukture za jačanje književnih kapaciteta. Tako je na svečanoj ceremoniji specijalne zahvalnice dobilo 10 sela. Riječ je o selima iz provincije Lorestan, Jazd, Fars, Ardebil, Bušer, Hamadan, Zapadni Azerbejdžan, Sjeverni, Horasan i drugi. Nishabur je jedan od važnijih i najvećih gradova provincije Horasan. Drugi je po veličini odmah nakon Mašhada. Nishabur je glavni na sjeveroistoku Irana, smješten na plodnoj ravnici u podnožju planine Binalud u blizini regionalnog centra grada Mašhad. Prema predaji, grad je 3. stoljeću osnovao Šapur I, veliki kralj Sasaninskog Perzijskog carstva. Nishabur se nalazi na veoma važnoj strateškoj poziciji na putu svile. Za prijestolnicu carstva u doba Selđuka izabran je Nishabur, koji je već prije bio jedan od centara islamske kulture i same civilizacije. Ovaj grad, uprkos rušilačkim pohodima koji su harali Horasanom, toko prvih 7 stoljeća nakon pojave islama, kao i društvenih previranja i Tuber Alencija odigrao je veoma bitnu i utjecajnu ulogu u formiranju i razvoju islamske civilizacije i kulture. Prije rušilačkog pohoda Oguza, Nišabur je u naučnom i kulturnom pogledu doživio naučni i društveni procvat. Stekao je veliki ugled i bio poznat kao grad koji se mogao dostojno porediti sa Bagdadom. Horasan u kojem se nalazi Nišabur je bio od velikog kulturološkog značaja među ostalim religijama velikog Irana. Tu se rađala i prva književnost na perzijskom jeziku, koji je postepeno pritisnuo partijski jezik. U Horasanu su živjeli i neki od najvažnijih pjesnika poput Rudekija, Šehida Balhija, Ebu El Esada, Marvazija, Ebu Hafiza, Sogdija, te vjerovatno najvažniji Rumija Firdosija. Regija je bila iranskom kulturološkom prijestolnicom do razarajuće mongolske invazije u 13. stoljeću, a igrao je i veoma važnu ulogu u iranskoj nauci. Ibn Sina, Farabi, Biruni, Omer Hayam, Havarizmi, Abdul Masar, Abu Vafa, Nasir el-Din, El-Tusi, Šaraf el-Dine el-Tusi i drugi horasanski učenjaci doprinijeli su u islamskoj teologiji pravu pravcatu filozofiju. UNESCO je proglasio Nišabur prijestolnicom geoteskih nauka 2005. godine na period od 5 godina. Tim povodom 2010. godine UNESCO je proglasio Nišabur najstametnijim historijskim gradom u Iranu. To i nije nikakvo iznenađenje s obzirom da znamo da je u periodu vladavine Samanida u Iranu došlo do ubrzanog razvoja gradova i urbane kulture, a gradovi poput Nišabura u veoma kratkom vremenskom periodu su prošireni, prerastajući u velike kulturne, naučne, ali i ekonomske trgovinske centre Orijenta. U trim procjenama je došlo i do ekonomskog razvoja. Nišabur je tada bio važan poljoprivredni, industrijski i trgovinski centar Irana. Perzijski jezik je proširen. Iranski običaji cijenjeni, a iranska civilizacija je promiješana sa islamskom. Samanidi ne samo da su cijenili bogatu iransku kulturu, nego su studirali i kulture drugih naroda od kojih su preuzimali pozitivne kulturološke karakteristike. S obzirom da je književnost ogledalo običaja, atmosfere vjerovanja i misli društva, ove promjene su se odrazile i na poetska, a i na prozna djela iranskih pjesnika i sami književnika. Tako je veliki broj njih se obrazovao upravo u Nišaburu, koji je odmah poslije Bagdada imao najveću biblioteku u svijetu. Specijalni programi koji će biti održani u Nišaburu, prijestolnici knjige Irana, tokom ove godine su izvođenje mnogobrojnih domaćih, nacionalnih i međunarodnih manifestacija, održavanje noći Mešahid Nišaburi, predstavljanje nagrada prijestolnica knjige, predstavljanje nagrade za radničko pjesništvo, objavljivanje knjiga stanovnika Nišabura, predstavljanje javnih i privatnih biblioteka. Također će biti i predstavljene turističke atrakcije samoga grada i provincije Horasan, održavani kulturni forumi, koncerti lokalne tradicionalne muzike, pa i takmičenje u kaligrafiji itd. Aktivno prisustvo Nišabura na 29. sajmu knjige u Teheranu je dio prezentacije ovog grada kao ovogodišnje prijestolnice knjige Irana. Međutim, pored toga što se predstavlja u ovom svijetlu, Nišabur je i predstavnik, tako reći, provincije Horasan, koja ima važnu ulogu u iranskoj kulturi i samoj historiji.
Has
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nedavni intervju Meghan Markle i princa Harrya s Oprah Winfrey izazvao je brojne reakcije, odjeknuo je svijetom, a neki tvrde da će imati i značajne posljedice po Buckinghamsku palaču. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o onom vrlo, vrlo popularnom intervju Meghan i Harrya, koji je zapravo prodrmao englesku kraljevsku porodicu i naišao na odobravanje širokih krugova. Izgleda zapravo da se pokrenuo lanac događaja koji su do tada bili zataškivani i prikrivani, a neki najavljuju i značajne promjene. O tome ćemo danas razgovarati s našim političkim analitičarem, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Intervju Meghan Markle i princa Harrya sa Oprah Winfrey je imao bombastične reakcije i posljedice, da su čak i pojedini političari iz svih krajeva svijeta pokazali svoje viđenje tog događaja, što zapravo govori da je cijeli slučaj se pretvorio u veliku glavovolju za Buckinghamsku palaču. Intrigativna i kontroverzna snaha kraljevske porodice ubacila veliki nered unutar same porodice. Tokom intervjua Oprah sa Meghan i Harrym, oni su pričali o svojim iskustvima i dešavanjima na dvoru i zapravo tek nakon emitiranja iznenađujućeg intervjua može se tvrditi da se radi o jednom od najvažnijih medijskih događaja u historiji povezani sa Buckinghamskom palačom. Meghan i Harry su prošle godine odlučili da napuste kraljevsku porodicu, da napuste Veliku Britaniju i presele se u Sjedinjene Američke Države. Nakon nekoliko mjeseci, snaha kraljevske porodice uklonila zavjesu sa sistematskog rasizma i diskriminacije, ali i mnogobrojnih laži koje su uobičajene na dvoru. U jednom dijelu razgovora je naglasila da je zbog tog rasizma i diskriminacije od ostalih članova kraljevske porodice i dvora razmišljala čak i o oduzimanju vlastitog života. Ove izjave Meghan Markle dolaze u uvjetima kada se kraljevska porodica i dvor nalaze pod konstantnim kritikama mnogobrojnih intelektualaca. Veliki troškovi dvora, gozbe i drugi izdaci koji su stavili veliki teret na budžet i poreske obveznike, zatim stari tradicija i običaj, izostanak revizije istih, odnos unutar kraljevske porodice kao i sukobi i nesuglasice među njima, neke su od tema kojima su kritičari posvećivali veliku pažnju tokom proteklih godina. Kao primjer, do 2017. godine veliki broj pripadnika kraljevske porodice zbog veza sa dvorom i kraljicom, ujedno i veliki broj plemića i članova njihovih porodica imali su mnogobrojne povlastice u svojim privatnim životima i društvu, među kojima su konstantna policijska zaštita, raspolaganje službenim vozilima, dok su se sve te troškove snosili građani plaćanjem poreza, odnosno policijske snage i mnogobrojne sigurnosne službe. A sada vidimo da se aktualizirala tema sigurnosti mentalnog zdravlja na dvoru. Možda je upravo to bio razlog da se mlađi članovi kraljevske porodice, među kojima i William, Harryjev stari brat, zajedno sa svojom suprugom Kate posvetio radu u dobrotvorne svrhe, među kojima je tema boljeg informisanja građana o različitim oblicima mentalnih bolesti. Međutim, princ Harry je rekao, upravo ti protagonisti navedene ideje, članovi te porodice, uopšte ne obraćaju pažnju na mentalno zdravlje onih koji žive u njihovoj blizini. Ono što oni govore je to da je to način života kojeg moraju da imaju, odnosno da nisu u stanju da to promijene. Svi mi smo živjeli i odrastali u takvom sistemu. I sada, nekoliko dana nakon ovog bombastičnog intervjua, Buckinghamska palača izrazila žaljenje, izdala saopštenje u kojem se navodi da će biti provedena interna istraga o izrečenim stvarima u intervju. Mnogi već sada tvrde da su novonastali uvjeti stvorili veliki izazov pred kraljevsku porodicu, koja će biti primorana na određene promjene ili reforme, pa čak i izmjene postojećih zakona. Zapravo, kraljevska porodica i dvor su dugi niz decenija pokušavali predstaviti svoje mirno lice, poštivanje državnih zakona i porodične tradicije, ali i plemičke obaveze, dok danas više nisu u stanju da prikrivaju sve aktivnosti na dvoru. Danas moraju da polože račun i predstave odgovore na zahtjeve britanskih građana.
Zahvaljujemo kolegi Adelu na uvodnom prilogu, a naš današnji sagovornik dr. Mohamed Kaderi, politički analitičar. Doktore Kaderi, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Salam arz mikonam khidmate Hazrat Ali va binandegan aziz. Alaykum
assalam, ja vama i vašim gledateljima nazivam srdačne
salame. Evo da započnemo današnji razgovor s obzirom na to da je zapravo čitav svijet bruji o ovom intervju. Recite mi, šta vi zapravo mislite o intervjuu članova kraljevske porodice sa Oprah Winfrey, gdje su iznesene zapravo mnoge stvari o životu na dvoru, poput rasizma, diskriminacije i laži?
U
ime svevišnjeg gospodara, kao što ste i vi ukazali u svom uvodnom prilogu, ovaj intervju Meghan Markle i princa Harrya sa Oprah Winfrey, vidjeli smo da su oni prije više od godinu dana zbog različitih razloga, a neki od njih su naveli u samom intervju, vidjeli smo da su napustili Veliku Britaniju, da su odlučili se da preseli u Ameriku i vidjeli smo da su te teme izrečene u intervju probudile ili inicirale jedan vid reakcija gdje su britanski zvaničnici, britanska vlada, pa čak i zvaničnik britanskog dvora sada zabrinuti. Druga stvar je da je po prvi puta da tako kažemo snaha direktno i dokumentovano govorila o pitanju rasizma i diskriminacije unutar kraljevske porodice. I upravo to je ono što britanske vlasti suočava sa velikim pritiskom, a dugi je niz godina, pa i decenija, vidjeli smo da pod različitim izgovorima, pitanjem zaštite ljudskih prava i tako dalje, vidjeli smo da su britanske vlasti svoje vojne snage slali u različite krajeve svijeta, vršili pritiske na druge zemlje, opet pod izgovorom ljudskih prava. A vidimo da se u njihovom srcu, u njihovom centru zapravo to dešava. I sve to zapravo govori, znači to je zbog toga važno što jedna osoba je iza same te porodice izašla pred kamere i o tome govori i ukazuje na rasističko i diskriminatorsko ponašanje članova kraljevske porodice. Pa čak i ona zaštićena ljudska prava, vidjeli smo da su govorili o tome da nisu imali ni ta osnovna ljudska prava. Zbog toga vidimo da je važnost ove teme izuzetno velika, jer ne zaboravimo, mediji koji su zapravo u skladu sa imperijalskim silama, posebno recimo kanal BBC i koji zapravo usmjerava sve ova kretanja, i ipak vidjeli smo da su nezavisni mediji širom svijeta zapravo okomili se zapravo na Buckinghamsku palaču i zapravo konstantno potenciraju vijesti povezane sa ovim tom. I ne samo to, nego mnogi su sada i zabrinuti da će možda Meghan zapravo završiti sudbinom kao i princeza Diana, koja je, znate kako je zapravo završila, i mnogi koji zapravo tvrde da je zapravo princeza Diana umrla sumnjivom smrću, posebno zbog one automobilske nesreće. I sada vidimo da i Merkel i princ Harry zapravo sada se plaše i slično za sebe.
Naravno, kao što sam rekla na početku, zaista imao je vrlo veliki medijski odjek ovaj intervju. Kakve posljedice može imati intervju po kraljevsku porodicu, a isto tako i možda po Veliku Britaniju?
Pa vidite, prirodno, britanski dvor u proteklim godinama je u potpunosti zapravo pokazao da sve ono što se u sektoru politike, snage i moći na međunarodnoj sceni, sve ono što pokazuje u tim segmentima, nije ništa drugo do velika laž. Ovdje govorimo o pitanju kriterija ljudskih prava. Znači, vidimo da istovremeno oni, ne zaboravimo, recimo, Islamsku republiku Iran ili regionalni pokret otpora, vidimo da osuđuju i tvrde da su teroristi, a vidimo sa svoje strane, vidimo da ono oružje koje zapravo prodaju saudijskim pripadnicima dvora i znaju gdje ga troše, znači upotrebljavaju ga u Jemenu za ubijanje civilnog stanovništva. Vidimo da oni nisu spremni da o tome ni razgovaraju. Zbog toga njihovo ponašanje protiv ljudskih prava, posebno pitanje rasizma, diskriminacije koje postoji, a opet naglašavam od strane jedne osobe koja je član te porodice, od malih nogu je u tom okruženju i zbog toga vidimo da je to izuzetno velika važnost, jer sada ovdje postoji dokument, dokaz koji je fizički, koji je nemoguće ga ignorisati. Znači da porodica koja zapravo pokušava sebe da predstavi narodnom kraljevinom, da sebe pokušava predstaviti zaštitnikom ljudskih prava, ali iza svih tih kulisa i zastora vidimo koliko je zapravo svih tih problema. A opet naglašavam, princ Harry je zapravo sve to govorio. Znači, ovdje govorimo o potrebi dublje analize, jer samo ružno ponašanje, nepregledno ponašanje princa Charlesa prema mladoj, odnosno supruzi princa Harrya, jer ne zaboravimo i da je princ Charles u nekim bio optužen za neke nemoralne aktivnosti. Kada je princ Harry zapravo govorio o tome, znači ranije, sama biografija, da tako kažemo, princa Charlesa, koji je zapravo optužio princezu Dianu da je ona bila nemoralna, zapravo nakon toga postalo jasno da je on imao veze sa Kamilom, znači u ono vrijeme dok je bio još oženjen sa Dianom. I znači vidjeli smo zapravo šta se sve to dešavalo i da je na kraju rezultiralo razvodom braka. Stoga, sve ovo što se desilo, sada britanski dvor pokušava na različite načine da uguši i da čak preokrene u svoju korist, jer mnogobrojni su sada zabrinuti da li će se nešto desiti ružno princezi Merkel i princu Harryju.
Zanimljivo je zapravo da su se u medijima već pojavile neke tvrdnje da je Meghan lagala u nekim stvarima. Da li to znači zapravo da su mediji već sada pod pritiskom britanske porodice? Da li već oni sada vrše pritisak i da li će vršiti veći pritisak na Meghan možda?
Pa prirodno, jedan dio pritiska se nalazi od strane medija koji su zapravo instruisani od strane imperijalista sa zapada. A oni koji su pod pritiskom zvaničnog Londona, znajte i budite sigurni da će taj pritisak biti još više izražen. ove izjave Meghan Markle i princa Harija o svemu tome, zapravo možemo reći da do sada nije bilo zabilježeno i sasvim je prirodno da kraljevski dvor izvrši veći pritisak. Međutim, ovdje se postavlja jedno važno pitanje, a to je da li gospođa Meghan Markle ili princ Harry, koju korist imaju zapravo od toga da sada lažu protiv dvora, protiv svoje porodice, i to opet naglašavamo, protiv britanskog dvora, gdje odakle su zapravo, možemo reći, na neki način i protjerani, ili vidjeli smo da su im ukinute određene povlastice, materijalna podrška i sve ono što je zapravo bilo povezano, vidjeli smo da su njih dvoje sve to napustile i udaljili se. Znači, da li se ovdje sada govori o pitanju neke lične koristi da bi lagali zbog toga? Jer ono što je jasno, taj psihički pritisak, to ružno ponašanje, rasističko ponašanje, i jer pogledajte, nijedna porodica nema u svom ponašanju prema drugim članom porodice takvo ponašanje. Međutim, u intervju oni su toliko tih stvari iznijeli i sa opravim pristom o tome otvoreno pričali.
Kako su bile reakcije javnog mnijenja u Velikoj Britaniji i svijetu?
Pa ono što se može vidjeti na društvenim mrežama i od strane britanskih građana, možemo reći da znači taj kulminacija, dolazi se do te kulminacije mržnje prema takvom ponašanju britanskog dvora. Jer znajte, ako pokušavate da formirate jednu otvorenu atmosferu cijelom svijetu, ali vidimo da je zapravo radi se u potpunosti pod kontrolom svih kretanja, i to je sasvim suprotno onoj vladajućoj strukturi koja zapravo ima u Velikoj Britaniji. Znači, ako bi jedan državljanin Velike Britanije, ako bi vršio neki pritisak ili kritikovao britanske vlasti, to je moguće. Međutim, ako bi želio da kritikuju Buckinghamsku palaču ili recimo kraljicu ili članove kraljevske porodice, zasigurno da će se suočiti sa pritiskom sigurnosnih službi i policije i tako dalje. Međutim, kada govorimo o reakcijama građana, posebno ono što su pisali na društvenim mrežama, vidjeli smo da je reakcija bila zaista velika, i kao što sam rekao, znači to se upravo povezuje sa princezom Dianom 1997. godine, što se desilo. Znači, mnogi sada ukazuju na to da ovakva vrsta ponašanja od strane zemlje koja zapravo tvrdi da je branitelj ljudskih prava, da je zaštitnik ljudskih prava, nikako se to ne može pravdati. Znači, da praunuk kraljice bude recimo drugačije boje kože, da ga protjeraju sa dvora. Pogledajte, da, to je zaista teško govoriti o tome. Mnogo toga se dešava iza kulisa onog vida razmišljanja na britanskom dvoru, i to mnogi sada danas vide zapravo, i ja mislim da se te reakcije mogu primijetiti na društvenim mrežama.
Na odgovoru, da li je zapravo britanski dvor dao kakvu zvaničnu reakciju nakon ovog intervjua?
Da, pogledajte, oni su Meghan Markle i princa Harrya optužili da su lagali, a čak što više, čulo je se da je britanski dvor zapravo optužio ih da su oni čak i mentalno nestabilni, da zapravo tvrde da sva ova dešavanja, znači cjelokupni ovaj intervju, nije bio obavljen u vrijeme dok su oni bili zdravi, mentalno zdravi i tako dalje. I znači, oni pokušavaju na ovaj način da izvrše pritisak na ovaj bračni par. I zapravo oni pokušavaju da kažu kako je to bilo zbog nekih kompleksa koje su oni imali zbog dvora. Ali sada nema koristi od toga, jer pogledajte, britanski građani su sada jasno upoznati sa svim ovim dešavanjima i zapravo znaju da Meghan i Harry nemaju razloga da lažu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.